რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოს 8 საათია. დილომშვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. დღეს არის 29 იანვარი, ხუთშაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გაუძღვებით. გოჩა ლეჟავა ხმის ოპერატორი. 8 საათზე ვიწყებთ ახალი ამბებით. ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ.
დამშვიდობის ამ ჯერ საზღვარგარეთ ეს ახალი ამბებით დავიწყებ. ევროკავშირის განცხადების პროექტით მიმდინარე წლის ბოლომდე გაგრძელდება ათობით რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს. სანქციები დაწესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ განცხადების პროექტით, რომლის შესახებ ინფორმაცია მათ გამოჟონა ევროკავშირის საგარეო საქმეთა მინისტრების გუშინდელი შეხვედრის დაწყებამდე. ევროკავშირი აღნიშნავს, რომ აღმოსავლეთ უკრაინაში ვითარების გაუარესების გათვალისწინებით ევროკავშირის საბჭო თანხმდება სანქციების დეკემბრამდე გაგრძელებაზე. პროექტი ასევე შეიცავს მოწოდებას ევროკავშირის ლიდერებისადმი ერთი კვირის განმავლობაში წარმოადგინონ დამატებით წინადადებები სანქციების სიისათვის. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა არმიის პატრულზე თავდასხმისას ისრაელსა და ლიბანს შორის სადავო ტერიტორიაზე. ისრაელმა საპასუხოდ ათობით რაკეტა დაუშინა ლიბანს. ამასობაში სამხრეთ ლიბანში გაერო სამშვიდობო ძალებმა გავრცელეს ცნობა ერთი მშვიდობის დამცველის დაღუპვის შესახებ. ისრაელის არმია ეოწყება, რომ სულ ცოტა 4 ჯარისკაცი დაიჭრა სამხედრო ავტომანქანისათვის ანტისატანკო ნაღმების დაშენის შედეგად. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა იკისრა ლიბანში მოქმედი ექსტრემისტების ჯგუფმა ჰიზბოლამ. ამ ინციდენტის შემდეგ ცოტა ხანში ჭურვები დაუშინეს ისრაელის სამხედრო პოზიციებს ოკუპირებულ გოლანის მაღლობებზე. საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ტელეკომპანია იმედს ინტერვიუ მისცა, რომლის დროსაც რამდენიმე განცხადება გააკეთა. მან თქვა, რომ არ აპირებს ხელისუფლებაში დაბრუნებას, გარდა იმ შემთხვევისა, თუ რამე უბედურება არ დატრიალდა. თქვა, რომ საზოგადოებაში ჭარბი თუ ზედმეტი ნდობა აქვს მოპოვებული, რომელიც აქვს თავისით მოპოვებული, ეს არც ალასანიას და არც მარგველაშვილს არ უჩუქებიაო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია იმედთან ინტერვიუში. და მან აღნიშნა, რომ განცხადების ავტორს, რომლებიც ამბობენ, რომ ის არაფორმალურად მართავს ქვეყანას, რჩევა და მართვა ერთმანეთში ერევათ. ასევე ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა, რომ ლარის კურსი საზოგადოებას თვირთად არ აწევს, თქვა, რომ კმაყოფილია მთავრობის მუშაობით და ასევე მან დასძინა, რომ დაახლოებით 1 მილიარდი ლარია საჭირო, რომ წინა ხელისუფლების დროს დაზარალებული მოქალაქეების კომპენსირება მოხდეს. სამართლიანობის აღდგენების პროცესის თებერვლიდან დაიწყებაო, განაცხადა მან. ასევე მთავრობის მუშაობის კომენტირებისას ბიძინა ივანიშვილმა თქვა, რომ ვერ ხედავს საფრთხეს, რომ ირაკლი ღარიბაშვილს რამე ემუქრებოდეს. ნახეთ, როგორი ღირსეული და დროული იყო ჭიკაიძის გადადგომა, უკვე დაფუძნდა სხვა ღირებულებებიო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია იმედთან საუბრისას. შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე, რომლებზეც ასახულია პატრულის და მოქალაქის, ასევე პატრულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კადრები. განცხადებაში ნათქვამია, ინსპექცია შეისწავლის, ჰქონდა თუ არა ადგილი პატრულის მხრიდან კანონდარღვევას, განხორციელდა თუ არა მოქალაქის მხრიდან სატელეფონო ზარები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებთან. განცხადებაში ასევე ნათქვამია, რომ ინსპექცია შეისწავლის იმ ფაქტსაც, თუ საიდან მოხდა აღნიშნული ვიდეო კადრები გარეშე პირებთან. შინაგან დაკავშირებით კიდევ ერთი განცხადება გაკეთდა საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტმა. გამოაცხადა, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალაში დაფიქსირებული ზურაბ ბერიკაშვილის შემთხვევის დღეს ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდა, რაც შეეხება პოლიციის თანამშრომელ გიორგი ლომსაძეს. დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანმა განაცხადა, რომ ის შემთხვევიდან წელიწადნახევრის განმავლობაში ისო სისტემაში მუშაობდა. მისი თქმით, თანამდებობა მხოლოდ თვენახევრის წინ საკუთარი განცხადების საფუძველზე დატოვა. მათგორმის კადრები გადაღებული 2013 წლის ივნისში ბორჯომში და პირი, რომელიც კადრებში ჩანს, საპატრულო პოლიციის ეკიპაჟმა კანონის შესაბამისად ადმინისტრაციული წესით დააკავა და დააჯარიმა. ესაც შეეხებოდა ახალ ამბებს. მოდი გავაგრძელებ მე თვითონ და ახლა გაგაცნობთ დღეისთვის დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციას. რუსთავის ადმინისტრაციაში მინისტრთა კაბინეტის ხდომა ჩატარდება, როგორც ყოველთვის 9 საათზე დაიწყება, ეს დაახლოებით ესე 1 საათში. საქართველოს ფინანსთა მინისტრი ნოდარ ხადური შეხვდება თურქეთის რესპუბლიკის საბაჟოს და ვაჭრობის საქმეთა მინისტრ ნურეტინ ჩანილიკის და შეხვედრის შემდეგ ისინი ერთობლივ განცხადებას გააკეთებენ პრესისათვის. ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხების სახელმწიფო მინისტრი დავით ბაქრაძე კი შეხვდება ნატოს გენერალურ მდივნის მოადგილეს ალექსანდრე ვერშბოუს 10 საათზე დაახლოებით. არერთი პრესკონფერენცია და ბრიფინგია დღეს დაგეგმილი, მათი ნახევარი დაახლოებით ლაზარაშვილის საქმეს შეეხება, მეორე ზოგადად მიმდინარე პოლიტიკურ მოვლენებს, როგორც ახლა ნახსენები. ასევე დღეს ანტიკორუფციული კავშირის თანამდებარე გია ბურჯანაძე საბავშვო ბაღების დირექტორებზე ზეწოლის ფაქტებთან დაკავშირებით საგანგებო განცხადებას გააკეთებს. ქორთელმერეთში შრომის ჯანმრთელობის და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგენკო შიცის და ტუბერკულოზის სფეროში მოქმედი სამოქალაქო საზოგადოების ფორუმს დაესწრება.
დიდი მადლობა ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო ახალი ამბები და დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციაც მოგვაწოდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობ გადაცემას ჩვენი თემების ანონსით. პრინციპულობა, მენეჯერული თვისებები, პარტიული გავლენისგან თავისუფლება და პროფესიონალიზმი. ეს არის კრიტერიუმები, რომლებიც გუშინ ჩამოთვალა საქართველოს პრეზიდენტმა გიორგი მარგველაშვილმა და რომლებიც მისი თქმით შეთანხმდა, როგორც მთელი საზოგადოება, მათ შორის პარლამენტი, რომ ასეთი უნდა იყოს უზენაესი სასამართლოს ახალი თავმჯდომარე. ამ შეთანხმების, ზოგადად თავმჯდომარის შერჩევის მიმდინარე პროცესის შესახებ სალაპარაკოდ მოვიწვია დღეს ჩვენ ეკა გიგაურის, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი. არასამთავრობო ორგანიზაციებიც მონაწილეობდნენ ამ კრიტერიუმების, ასე ვთქვათ, შედგენისთვის დისკუსიაში, პრეზიდენტთან შეხვედრაც იყო, მათ თავიანთი მოსაზრებები აქვთ. სწორედ ამის თაობაზე ვილაპარაკებთ ეკა გიგაურთან და თქვენთან ერთად, თუ გიექნებათ ამის სურვილი, რომ ჩაერთოთ ჩვენთან საუბარში. 10-ის ნახევრის შემდეგ 2-988-327-ია ტელეფონის ნომერი, 2-988-327. გუშინ მოგაწოდეთ ამბავი, რომ გამოქვეყნდა Freedom House-ის ყოველწლიური ანგარიში, იმის თაობას თუ რა ვითარება თავისუფლების თვალსაზრისით მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყანაში. 200-მდე ქვეყანაა დაახლოებით მიმოხილული და სადაო ტერიტორია, და ამ ანგარიშის შესახებ მოგასმენინებ ჩვენს მიერ მომზადებულ უფრო ვრცელ ინფორმაციას დღეს უკვე დღევანდელ გადაცემაში. დღეს დაკითხავენ პროკურატურაში ია მეტრეველს, ბუტარობაკიძის დედას. ამის შესახებ მან თავად განაცხადა რა მოლოდინია, რა საკითხზე შეიძლება იყოს ეს დაკითხვა. ამ ყველაფერზე ვილაპარაკებთ ასევე დღევანდელ პროგრამაში. გვექნება რეგიონებიდანაც ამბები. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პროგრამის ფარგლებში, სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში, უბრალოდ გრანტის გადაცემის ცერემონია გაიმართა მცირე ფერმერული მეურნეობებისთვის, ეს იმერეთში იყო. ვილაპარაკებთ აგრეთვე იმის შესახებ, თუ რა ხდება ფოთის სტადიონის მომზადების თვალსაზრისით. ურთულეს პირობებში უწევთ ფეხბურთელებს ვარჯიში უკვატყობინებს ჩვენი პარტნიორი რადიო სადგურის კორესპონდენტი სპორტს რახან შევეხე. გეტყვით, რომ სპორტის ამბები გვექნება ჩვენ სპორტის სიახლეები დღევანდელ პროგრამაში. ოთარ მაღლაკელიძე გვეყოლება ამისთვის გადაცემაში თანაწამყვანი, ასევე დავით გონზო ჩიხლაძე ინტერნეტის და ტექნოლოგიური სიახლეები და რაც ძალიან მნიშვნელოვანია ეკონომიკის სიახლეები და მიმოხილვით ირინა გურული შემოგვერთება. დილის გადაცემა გაგრძელდება მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში 10 საათამდე. ასე რომ გვისმინეთ დარჩით 7-სა და 4-ზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 28 იანვარს ავტორიტეტულმა საერთაშორისო ორგანიზაციამ Freedom House-მა გამოაქვეყნა ყოველწლიური ანგარიში იმაზე თუ რა მდგომარეობა თავისუფლებების თვალსაზრისით მსოფლიოში 195 ქვეყანას შორის საქართველო გასული წლის მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების ჩამონათვალში მოხვდა მას შვიდქულიან სისტემაში როგორც პოლიტიკური უფლებების ისე სამოქალაქო თავისუფლებების შეფასებისას სამი ქულა მიენიჭა გეტყვით რომ ყველაზე კარგ მდგომარეობას ასახავს ერთი ქულა ანუ თავისუფლების უმაღლესი ქულა გახლავთ Freedom House-ის შვიდი ქულა ყველაზე არათავისუფალ მდგომარეობას ქვეყანაში Freedom House-ის ანგარიში როგორც სადაო ტერიტორიები მოხვდა აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთი ოსეთი სადაც მდგომარეობა ნაწილობრივ თავისუფლად და არათავისუფლად არის შეფასებული ეკა ქემანიშვილის სიუჟეტში უფრო მეც მოისმენთ
უარყოფილი დემოკრატია მიბრუნება რკინის მუშტთან ასე უწოდა საერთაშორისო ორგანიზაცია Freedom House-მა თავის ახალ ყოველწლიურ ანგარიშს თავისუფლება მსოფლიოში 2015 რომელიც ქვეყნებში პოლიტიკური უფლებებისა და სამოქალაქო თავისუფლების კუთხით არსებულ ვითარებას სწავლობს. წლევანდელ ანგარიში ნათქვამია რომ 2014 წელს ავტორიტარული რეჟიმების აგრესიულმა ტაქტიკამ, ტერორისტული აქტების გახშირებამ, რუსეთის შეჭრამ უკრაინაში და სხვა მსგავსმა მოვლენებმა ხელი შეუწყო მსოფლიოში თავისუფლების მხრივ არსებული მდგომარეობის გაუარესებას. შეფასებული 195 ქვეყნიდან თავისუფლად მიჩნეულია 99 ქვეყანა. 55 ქვეყანას აქვს ნაწილობრივ თავისუფალი სტატუსი. 51 ქვეყანა კი Freedom House-ის თანახმად არათავისუფალია. საქართველოს წელსაც გასული წლის მსგავსად ნაწილობრივ თავისუფალი სტატუსი აქვს და 7 ქულიდან 3 ქულა აქვს მინიჭებული როგორც პოლიტიკური უფლებების, ისე სამოქალაქო თავისუფლების თვალსაზრისით. ხომ არ უკავშირდება ეს ქვეყანაში არსებულ სტაგნაციას, რატომ ვერ შეძლო საქართველომ გადაინაცვლა თავისუფალი ქვეყნების კატეგორიაში? სწორედ ეს შეკითხვები გაუჩნდათ ადამიანის უფლებების დამცველებსა და სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლებს Freedom House-ის ანგარიშის შეფასებისას. ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკო ცკიტიშვილის აზრით, გასათვალისწინებელია ის ფაქტორი, რომ რუსეთის მეზობლობა არა მხოლოდ საქართველოს, არამედ სხვა ახლოს მდებარე ქვეყნების სტაბილურობაზე, უსაფრთხოებასა და დემოკრატიის ხარისხზე მოქმედებს. შესაბამისად, საქართველოსთვის მინიჭებული ნაწილობრივი თავისუფალი ქვეყნის სტატუსი გასაკვირი არ უნდა იყოს. თუმცა ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ხელისუფლების წინაშე არ უნდა ედგეს გამოწვევა, გადაინაცვლოს ქვეყანამ თავისუფალი ქვეყნების რიგში.
ამისათვის ხაბია საჭიროა რომ გაგრძელდეს რეფორმები როგორც მართსაჯულებელში სამართალდაცვა სტრუქტურებში ესე ზოგადად ყველა სფეროში და ეს იმდენად ნელი ტემპით მიმდინარეობს რომ გამოხატულია სტაგნაცია ანუ ის რომ ნაწილობრივი თავისუფალი ქვეყანა ვიყავთ გასულ წელსაც და წელსაც ასეთ სტატუსის მატარებელი ვართ ეს ფაქტობრივად გასაკვირიც არ არის პარლამენტის ბოლოდროინდელი გადაწყვეტილებები ან ინიციატივები იქნება ეს მოსმენების შესახებ კანონი ნაფიც საჭულების ინსტიტუტის გაუქმებაზე ინიციატივა თუ სხვა გვაფიქრებნებს რომ ზოგადად არსებობს საფრთხე რომ არა თუ გაუმჯობესდეს არამედ გაუარესდეს კიდეც დემოკრატია ქვეყანაში და ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნის სტატუსიც უფრო დამძიმდეს გაუარესდეს.
როდესაც იმ სამოქალაქო თავისუფლებებსა და პოლიტიკურ უფლებებზე ლაპარაკობს, რომელსაც ქვეყნის განვითარებაში უნდა შეეტანა წვლილი, სამოქალაქო განვითარების აგენტოს ხელმძღვანელს ვიადევდა რიანს პირველად მაინც ანტიდისკრიმინაციული კანონი ახსენდება, რომელიც აზრთა სხვადასხვაობის და დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად პარლამენტმა მაინც მიიღო. დადებით ფაქტებს შორის ვიადევდარიანი ადამიანის უფლებათა ეროვნულ სტრატეგიასა და სამოქმედო გეგმას ასახელებს, რომელიც მისი თქმით სამოქალაქო სექტორს საშუალებას აძლევს გააკონტროლოს ხელისუფლება. თუმცა ვიადევდარიანის შეფასებით გასახსენებლად დადებით უარყოფითი ფაქტების ჭარბობს, რამაც შესაძლოა განაპირობა კიდეც საქართველოს ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში დარჩენა. ზვიადევდარიანი იხსენებს ეგრეთ წოდებული მოსმენების კანონს, რომელიც პარლამენტმა მიიღო ისეთი სახით, რომელსაც სამოქალაქო სექტორი აპროტესტებდა საზოგადოებრივი მაუწყებლობის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს და ამბობს, რომ ეს ყველაფერი ბოლოს აისახება შედეგებზე.
შეიძლება ცალსახადვე დავარქვათ, რომ ეს არის რაღაც უკან გადადგმული ნაბიჯები, მაგრამ იმ მოლოდინთა შედარებით, რომელიც არსებობდა ადამიანის უფლებების სფეროში, რომ თქვათ სწორედ რაღაც სტრაფი ნაბიჯები წინ მოხდებოდა სულ სამწუხაროდ ჩვენ ხედავთ რომ გარკვეულ შემთხვევაში არის ნაბიჯები უკან გარკვეულ შემთხვევაში არის სტაგნაცია და ალბათ ის შედეგები რომელიც Freedom House-ის მიერ იყო წარმოდგენილი სწორედ ამაზე მიუთითებს
Freedom House-ის ანგარიში ქვეყნებს შორის ჩამონათვალში შესული აფხაზეთი და ეგრეთ წოდებული სამხრეთ ოსეთიც, როგორც სადავო ტერიტორიები. აფხაზეთიც არის ნაწილობრივ თავისუფალი ქვეყნების რიგში, მაჩვენებლით 4 და 5. სამხრეთ ოსეთი კი არათავისუფალი ტერიტორიების სიაშია, მაჩვენებლებით 7 და 6.
აფხაზეთში რამდენიმე დამოუკიდებელი გაზეთი გამოდის, არის ტელევიზიაც, ასე თქვა კრიტიკის შიდა კრიტიკას გულისხმობ ამ შემთხვევაში, არა საგარეო პოლიტიკურ საკითხებს, მეტი თავისუფლება აქვს, რომ შენიშვნები გამოთქვან და კრიტიკული განწყობები დააფიქსირონ საკუთარი ხელისუფლების მიმართ. თუმცა ამითი ალბათ უნდოდათ იმის დაფიქსირება, რომ იქ უფრო არსებობს რაღაცა სიტყვის თავისუფლების ჩანასახი, თუნდაც შიდა საზოგადოებრივ პოლიტიკურ დონეზე რაფაზეთში, ვიდრე ცხინვალში. ცხინვალში არაფერი არ არსებობს, არასახელმწიფო და საკმაოდ მკაცრი კონტროლის ქვეშ არის.
განმარტავს რადიო თავისუფლებასთან საუბარში კოალიცია დევნილთა უფლებებისათვის ხელმძღვანელი ზურაბ ბენდიანაშვილი. ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის თანახმად ყველაზე მძიმე ვითარება შუა აზიასა და ჩრდილოეთ აფრიკის ქვეყნებშია. ყველაზე დაბალი მაჩვენებელი სირიას აქვს. არათავისუფალ გარემოში კი სულ მთელ მსოფლიოში 2.5 მილიარდზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს.
ეკა ქევანიშვილი მოგითხრობს და ფრიდომ ჰაუსის ანგარიშის ყოველწლიურ ანგარიშის შესახებ სოფლიოში თავისუფლების და დემოკრატიის მდგომარეობაზე ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება 9:15 გადაცემას ნიკო ენერგაძე განაგრძობს ახალი ამბებით.
საქართველოს ყოფილმა პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა გუშინ ტელეკომპანიამ იმეც ინტერვიუ მისცა, რომლის დროსაც განაცხადა, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არაპირებს თუ რაღაც უბედურება არ დაატრიალდა ქვეყანაში. თქვა, რომ კმაყოფილია მთავრობის მუშაობით და პრემიერის მუშაობით, თუმცა მან ახსენა ასევე, რომ მისთვის რამდენჯერმე მაქვს ნათქვამი პრემიერისთვის, რომ შენი პრობლემა იქნება შენი ნათესავები და დაცვა და საზოგადოება არ გააღიზია არც ერთი და არც მეორითო. მან თქვა, რომ ლარის კურსი საზოგადოებას ტვირთად არ აწევს და დაახლოებით 1 მილიარდი ლარი იქნება საჭირო, რომ წინა ხელისუფლების დროს დაზარალებული მოქალაქეების კომპენსირება მოხდეს. ოღონდ პრემიერ-მინისტრმა ბიძინა ივანიშვილმა ასევე გამოაცხადა, რომ ცალკე კვლევას აკეთებს არასამთავრობოებზე, უბრალოდ პიროვნებებზე, მან ესე თქვა, ლომჯარიაზე, გიგაურზე და კოჟორიძეზე. ჩვენ საინტერესო კვლევას დავდებთ მათზე, ძალიან ბევრი კითხვა გვაქვს თვითონ მათზე, რამდენადაც ტაბუ დაადეს რაღაც საკითხებს არასამთავრობოებს ვერ შეეხებოდით. შეუძლებდნენ რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ გავაკრიტიკებინაო, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა. საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე, რომლებზე სასახულია პატრულის და მოქალაქის, ასევე პატრულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კადრები. ევროკავშირის განცხადების პროექტით მიმდინარე წლის ბოლომდე გაგრძელდება ათობით რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტებისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა არმიის პატრულზე თავდასხმისას ისრაელსა და ლიბანს შორის სადა ტერიტორიაზე.
ნიკო ენერგაძე იყო ეს ახალი ამბებით. განმოგცობთ გადაცემას ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, დილის გადაცემა ეთერში. მოგძლებთ თემით ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ვიდეო მასალების თემით, როგორც ახალი ამბების წინა გამოშვებაში მოისმინეთ, საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტი გამოეხმაურა გუშინ გავრცელებულ ვიდეო მასალის გავრცელებას, გუშინ კომენტარი გააკეთა ამაზე და როგორც ცნობილია, ვიდეო მასალაში ასახული ზურაბ ერიკაშვილის შემთხვევის დღეს ადმინისტრაციული წესით დაჯარიმდა, რაც შეეხება პოლიციის თანამშრომელ გიორგი ლომსაძეს. როგორც აღნიშნული დეპარტამენტის დირექტორის მოადგილე ლევან მაჭავარიანმა განაცხადაო, ის შემთხვევიდან წელიწადნახევრის განმავლობაში ისევ სისტემაში მუშაობდა და თანამდებობა მხოლოდ თვენახევრის წინ თავის განცხადების საფუძველზე დატოვა. ასეთ ინფორმაციას ავრცელებს სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი. თუმცა ამ საკითხს ცოტა სხვა კუთხით მიუდგებით, აზრთა სხვადასხვაობა გამოიწვია ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოქვეყნებულმა ვიდეო ჩანაწერებმა, რომლებშიც ჩანს, თუ როგორ აყენებს სიტყვა შეურაცხყოფა საპატრულო ეკიპაჟის მიერ გაჩერებული მოქალაქე პატრულის თანამშრომელს და კადრების მიხედვით ის თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროსს უკავშირდება, უნდა გამოქვეყნებულიყო თუ არა პატრულის ვიდეოკამერით გადაღებული კონფიდენციური ჩანაწერი. აი ამ კუთხით მიუდგა საკითხს ნინო თარხნიშვილი. მოვისმინოთ სიუჟეტი.
დაირღვა თუ არა იმ მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლება, რომელმაც პატრულის თანამშრომლის სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა. ეს კითხვა მას შემდეგ გაჩნდა, რაც ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებულ ვიდეოს, როგორც ინტერნეტ სივრცეში, ისე ტელევიზიით ხმაური მოყვა. ვიდეოში, რომელიც სავარაუდოდ პატრულის ვიდეო კამერით არის გადაღებული, ჩანს თუ როგორ მოიხსენიებს მძღოლი უცენზურო სიტყვებით პატრულის თანამშრომელს. შემდეგ კი მისივე თქმით თბილისის საპატრულო პოლიციის უფროს დავით ცინარიძეს უკავშირდება, რის შემდეგაც მოქალაქეს პატრული ჯარიმის გამოწერის გარეშე უშვებს. თავად პატრულის თანამშრომელს კი ნაციონალური მოძრაობის მიერ გავრცელებული ინფორმაციის თანახმად მოგვიანებით სამსახურიდან ათავისუფლებენ. საპატრულო ეკიპაჟის მიერ გადაღებული კადრები ჟურნალისტებს ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ზურაბ ჯაფარიძემ გააცნო.
ქვეყანაში მიზანმიმართულად მიმდინარეობს ინსტიტუტების ნგრევა. მათ შორის ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ინსტიტუტი არის პოლიცია და ჩვენ ნახეთ როგორ ექცევიან მოქალაქეები პოლიციას, რაც თავარია დაბრუნდა პრაქტიკა შევარდნაძის დროინდელი, როდესაც კონკრეტული ადამიანები ან მაღალჩინოსნები ან მაღალჩინოსთან დაკავშირებული რაიმე ფორმით ადამიანები იყენებენ თავიანთ პირად კავშირებს იმისათვის, რომ თავი აარიდონ საჟეს, როდესაც მათ აქვს ჩადენილი დანაშაული.
პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატი მიიჩნევს, რომ ვიდეო ჩანაწერების გავრცელებით დაირღვა მოქალაქის პირადი მონაცემების ხელშეუხებლობის უფლება. ნინო სარიშვილი, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის საერთაშორისო ურთიერთობების დეპარტამენტის უფროსი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ მათ უკვე მიმართეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს, რათა დადგინდეს, როგორ მოხდა ამ მონაცემების გამჟღავნება, ანუ გატანა სამინისტროს ფარგლებს გარეთ. თუმცა მისი თქმით, ამ ეტაპზე აპარატს უცხებიდან ინფორმაცია არ მიუღია.
ყველა ორგანიზაციას, რომელსაც მსგავსი ტიპის იგივე ჩანაწერები აქვს, ზოგადად პერსონალური მონაცემები აქვს, ვალდებულია, რომ უზრუნველყოს მონაცემთა უსაფრთხოება და ისიც, რომ არ უნდა მოხდეს ამ მონაცემების მესამე პირის ხელში აღმოჩენა, სწორედ ამ უსაფრთხოების საკითხს წარმოადგენს.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის მსგავსად მიიჩნევს, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კამერით გადაღებული ვიდეო ჩანაწერების გავრცელება პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონს არღვევს. იროგება ასევე ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ კანონი და შინაგან საქმეთა სამინისტროს სპეციალური დებულება პერსონალური მონაცემების დაცვის შესახებ. თამარ გვარამაძე, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორი, რადიო თავისუფლებასთან საუბრისას ამბობს, რომ გამოძიებისა და შესწავლის საგნად უნდა იქცეს ის ფაქტი, თუ ვინ გაიტანა ვიდეო კადრები შინაგან საქმეთა სამინისტროს გარეთ და როგორ მოხვდა ისინი ნაციონალური მოძრაობის ხელში. უნდა ითქვას, რომ არაერთი მცდელობის მიუხედავად ვერ მოხერხდა ზურაბ ჯაფარიძესთან დაკავშირება. შეგახსენებთ, სწორედ მან გაავრცელა 27 იანვარს პატრულის თანამშრომლის მიერ გადაღებული კადრები. მომდევნო დღეს 28 იანვარს კი მან კიდევ ერთი ვიდეო ჩანაწერი გახადა საჯარო. ამჯერად ინციდენტში მონაწილე პირია შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურის მაღალჩინოსანი. როგორც ზურაბ ჯაფარიძე ამბობს, მოგვიანებით პატრულის ერთ-ერთი თანამშრომელი, რომელმაც ის მანქანა გააჩერა, რომელშიც შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალჩინოსანი იჯდა, თანამდებობიდან გაათავისუფლეს. საიას აღმასრულებელი დირექტორი თამარ გვარამაძე მიიჩნევს, რომ აუცილებელია დადგინდეს, მართლა მოყვა თუ არა აღნიშნულ ინციდენტებს პატრულის თანამშრომლების გათავისუფლება.
ესეც არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელიც აუცილებლად მოითხოვს სამინისტროს შესაბამისი განმარტებების გაკეთებას და საზოგადოებისათვის ინფორმაციის მიწოდებას რეალურად. რა მოხდა ამ კონკრეტულ შემთხვევაში, რა რეაგირება მოხდა სამინისტროს მხრიდან, რეალურად მოხდა თუ არა მერე განთავისუფლება ამ ადამიანებს და რა საფუძვლით.
28 იანვარს დღის ბოლოს გამოეხმაურა შინაგან საქმეთა სამინისტრო მედიაში გავრცელებულ ვიდეო ჩანაწერებს. უცხების განცხადების თანახმად, გენერალური ინსპექცია შეისწავლის, ქონდა თუ არა ადგილი პატრულის მხრიდან კანონდარღვევას და განხორციელდა თუ არა მოქალაქის მხრიდან სატელეფონო ზარები შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამდებობის პირებთან. ინსპექცია ასევე შეისწავლის იმ ფაქტს, თუ საიდან მოხდა აღნიშნული ვიდეო კადრები გარეშე პირებთან. ეგრეთ წოდებული whistleblower-ი, ადამიანი, რომელიც ამხელს სისტემის შიგნით არსებულ ხარვეზებს. სწორედ ასე მოიხსენიებს იურისტი ბაია პატარაია იმ ადამიანს, რომელმაც ვიდეო ჩანაწერები შინაგან საქმეთა სამინისტროს კედლებს გარეთ გაიტანა. ის მიიჩნევს, რომ მიუხედავად სამართლებრივი თვალსაზრისით შექმნილი პრობლემებისა, ვიდეო კადრები, რომლებიც 27 და 28 იანვარს გავრცელდა, საზოგადოებისათვის ცნობილი უნდა გამხდარიყო. როგორც ის რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, საპატრულო ეკიპაჟის მიერ გაკეთებული ჩანაწერები, რა თქმა უნდა, კონფიდენციალურია. თუმცა ეს ის შემთხვევაა, როდესაც ადამიან მამხილებელს ჩანაწერები გამოაქვს სააშკარაოზე, რათა აჩვენოს, რომ რიგი მოქალაქეები და რიგი თანამდებობის პირები არღვევენ კანონს.
ვისობლოვერები, ანუ მამხილებელი ადამიანები დემოკრატიულ საზოგადოებაში მნიშვნელოვან როლს ასრულებენ და ხშირად ისეთი პრობლემები გამოაქვს სახელზე, რომლის შესახებაც ჩვენ სხვა მხრივ არ გვესოდინებოდა, მაგრამ არის ძალიან აქტუალური და მწვავე პრობლემა, რომელიც საზოგადოებაში მაღალ ინტერესს იწვევს. ეს არის რისკი, რომელსაც იღებს, იცის, რომ პასუხს აგებინებენ, მაგრამ ამას მაინც აკეთებს უფრო მაღალი ღირებულებებისა და გამო.
ბაია პატარაიას კომენტარი დასრულდა სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა ნაციონალური მოძრაობის მიერ გამოქვეყნებული ვიდეო ჩანაწერების შესახებ, უბრალოდ ჩანაწერების გამოქვეყნების შესახებ, უნდა გამოქვეყნებულიყო თუ არა პატრულის ვიდეო კამერით გადაღებული კონფიდენციური ჩანაწერები. აი ამას ეხებოდა სიუჟეტი. თქვენ კი უსმენთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამას დღეს დილით, რომელიც ეთერში გადის ყოველ სამშაბათ დღეს დილის 8:00-დან 10:00-მდე. უძღვებით ხოლმე ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი, ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად გოჩა ლეჟავა, ხმის ოპერატორი. განმოგრძობთ ახლა გადაცემას, მოისმინეთ რამდენიმე წუთს მუსიკას დაუთმობთ ერთ ანონსსა და მუსიკას.
ყოველშაბათ 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4. Through his
საქართველოსი ცხრის ნახევარია ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით გრძელდება ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძეს მოუსმინოთ
ევროკავშირის განცხადების პროექტით სამ წლის ბოლომდე გაგრძელდება ათობით რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გააყინვას და ვიზებზე უარს. სანქციები დაწესდა რუსეთის მიერ ყირიმის ანექსიის შემდეგ. განცხადების პროექტის მიხედვით ასევე მოწოდებულია ევროკავშირის ლიდერებისადმი შეისწავლოს მოწოდებას ეს პროექტი, რომ ერთი კვირის განმავლობაში წარმოადგენენ დამატებითი წინადადებების სანქციების სიისთვის. ისრაელი აცხადებს, რომ მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა არმიის პატრულს და თავდასხმისას ისრაელსა და ლიბანს შორის სადავო ტერიტორიაზე ისრაელმა საპასუხოდ ათობით რაკეტა დაუშინა ლიბანს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაფუძნებული საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების ნინო ლონჯარიას, ეკა გიგაურის და კახა კოშორიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით კვლევაზე მუშაობს. ამის შესახებ თავად ბიძინა ივანიშვილმა განაცხადა ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მან დაამატა, რომ მთავრობაზე დიდ არასამთავრობოებთან შეკითხვები აქვთ და ასევე თქვა, რომ მათ დაადეს ტაბუ რაღაც საკითხებს, არასამთავრობოებს ვერ შეეხებოდით. ასევე ცდილობდნენ, რომ პრეზიდენტის ინსტიტუტი არ გაგვაკრიტიკებინაო, თუმცა მათ არ დაუკონკრეტებია, თუ რა შეკითხვები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების ამ წარმომადგენლებთან. ინტერვიუში მან ასევე თქვა, რომ ხელისუფლებაში დაბრუნებას არ აპირებს, თუ რაღაც უბედურება არ დატრიალა და რომ მოყოლია მთავრობის მუშაობით, რომ პრემიერს რამდენჯერმე უთხრა, რომ მისი პრობლემა ნათესავები და დაცვა იქნებოდა და განაცხადა, რომ ლარის კურსი საზოგადოებას ტვირთა დარაცევს, რადგან ფასები არ მომატებულაო. შინაგან საქმეთა სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნებული განცხადების თანახმად, სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე, რომლებზეც ასახულია პატრულის და მოქალაქის, ასევე პატრულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კადრები. ინსპექცია შეისწავლის, ჰქონდა თუ არა ადგილი პატრულის მხრიდან კანონდარღვევას, განხორციელდა თუ არა მოქალაქის მხრიდან სატელეფონო ზარები მინისტრის სამინისტროს თანამდებობის პირებთან. ინსპექცია ასევე შეისწავლის იმ ფაქტს, თუ საიდან მოხვდა ეს ვიდეო კადრები გარეშე პირებთან ნათქვამია განცხადებებში.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 33 წუთი სრულდება. ახლა გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე განაგრძობს. სპორტის სიახლეები. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. ესპანეთსა და იტალიაში თასის მეოთხე ფინალის საპასუხო შეხვედრების დრო დადგა და პირველი ნახევარფინალისტიც გამოვლინდა ესპანეთში წუხელგამართულ ძალიან საინტერესო შეხვედრაში. ბარსელონა მადრიდის ატლეტიკოს სტუმრად 3-2 მოუგო და ტიტულს ერთი ნაბიჯით მიუახლოვდა კატალონიელებს. ერთი კვირის წინ ჩატარებული საშინაო შეხვედრა მინიმალური ანგარიში თქონდათ გებული და გუშინ თამაშის დასაწყისშივე გაუშვეს გოლი თავი ფერნანდო ტორესმა გამოიჩინა. შესაბამისად ორი თამაშის ჯამში ანგარიში წონასწორობა აღდგა ჯერ კიდევ პირველ საწუთზე, მაგრამ შემდეგ მეცხრე წუთზე ნეიმარმა აღადგინა წონასწორობა. რაულ გარსიამ ისევ დააწინაურა ატლეტიკო საეჭო პენალტით. პირველ საწუთში გავიდა დარჩენილი ორი გოლიც 2-2 მას შემდეგ გახდა, რაც ძველმა ჟუაო მირანდამ ბურთი საკუთარ კარში ჩაჭრა. ტაიმის დასრულებამდე 4 წუთით ადრე კი ნეიმარმა კიდევ ერთხელ გაიტანა და უკვე ბარსელონა დააწინაურა. შესვენების შემდეგ ანგარიში აღარ შეცვლილა, მაგრამ იყო ბევრი უხეშობა და შესაბამისად ატლეტიკო თამაში 9 ფეხბურთელით დაასრულა. მეოთხე ფინალური ეტაპის დარჩენილი საპასუხო სამი შეხვედრა დღეს და ხვალ გაიმართება. დღეს ხეტაფე ვილიარეალს შეხვდება, ხვალ კი ბილბაოს ატლეტიკი მალაგას, ხოლო სევილია ესპანიოლს დაუპირისპირდება. გუშინვე ერთი მეოთხე ფინალური შეხვედრა იტალიაშიც გაიმართა. ტორინის იუვენტუსმა პარმას მოუგო 1-0 და ნახევარფინალში გავიდა. ასევე ნახევარფინალში ლაციოც რომაელებმა გათამაშებას მილანი გამოთიშეს. ცნობილ პორტუგალიელ ფეხბურთელ ლუის ფიგუს ფიფას პრეზიდენტობა სურს. ამის შესახებ მან CNN-თან ინტერვიუში განაცხადა. ფიგუმ თქვა, რომ არმოსწონს რაც ბოლო წლებში ფიფაში ხდება და მდგომარეობის გამოსასწორებლად ძირეული ცვლილებების განხორციელება აუცილებელი ფიფას პრეზიდენტობის კანდიდატობისთვის ოფიციალური კანდიდატებისთვის ოფიციალური განაცხადის წარდგენის ვადა დღეს იწურება საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის სურვილი ლუიშ ფიგუს გარდა უკვე გამოთქვეს ფიფას ამჟამინდელმა პრეზიდენტმა იოზეფ ბლატერმა ცნობილმა ფრანგმა ფეხბურთელმა დავით ჟინოლამ ფიფას ყოფილმა მაღალჩინოსანმა ჟერამ შამპანმა იორდანიის პრინცმა ალი ბინ ალ ჰუსეინმა ინმა და ჰოლანდიის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მიხაელ ვან პრაგმა. ფიბა ევროპის ოფიციალურმა ვებგვერდმა კი ევროპის 2014 წლის საუკეთესო კალათბურთელი გამოავლინა, ცოტა დაგვიანებით, მაგრამ მაინც ტიტული ზედიზედ მეორედ მოიგო სან ანტონიოს ფრანგმა გამთამაშებელმა ტონი პარკერმა, მეორე მესამე ადგილები კი სერბმა მილოშ ტეოდოსიჩმა და კიდევ ერთმა ფრანგმა ბორის დიაომ დაიკავეს. უკვე გავრცელდა ტონი პარკერის ოფიციალური კომენტარიც, მან ჟურნალისტებს უთხრა, რომ ჯილდომ ძალიან გაახარა, რადგან ისეთ ვარსკვლავებს აჯობა, როგორებიც პაუ გასოლი და დირკ ნოვიცკი არიან ეს კალათბურთელები. მოწინავე ათეულში მეექვსე მეშვიდე პოზიციებზე მოხვდნენ. ევროპის წლის საუკეთესო კალათბურთელის გამოვლენაში მონაწილეობა გულშემატკივრებმა და ექსპერტების ჯგუფმა მიიღეს.
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძე. სპორტის სიახლეები გაგოცნო მან და სპორტის თემით ვაგრძელებთ გადაცემას. კერძოდ ფოთის სტადიონზე ვისაუბრებთ ახლა. არავინ იცის ჯერჯერობით როდის დაუბრუნდება ფოთის კოლხეთი თავის სტადიონს, თავის არენას, ფეხბურთელებს ურთულეს პირობებში უწევთ ვარჯიშების ჩატარება, უკვატყობინებს პარტნიორი რადიოსადგურის კორესპონდენტი. ცენტრალური ბიუჯეტიდან ფოთის სტადიონის მშენებლობისთვის გამოყოფილია 6 მილიონი ლარი. და ამ ასე ვთქვათ, სამუშაოების დასრულების ვადამ კი რამდენჯერმე გადაიწია. უკვე რადიო ჰარმონიის კორესპონდენტ თეა ფსარიძეს მოვუსმინოთ ახლა.
ფოთის კოლხეთი მატჩებს ლანჩხუთში ატარებს. 2013 წელს დაწყებული ფოთის ცენტრალური სტადიონის მშენებლობა ჯერაც არ დასრულებულა. გამოცხადებულ ტენდერში ფირმა New Contrashenმა გაიმარჯვა. ვერის მოადგილის ინფორმაციით სამუშაოები არაჯეროვნად შესრულდა, რის გამოც მუნიციპალიტეტმა მასთან ხელშეკრულება შეწყვიტა. სტადიონის მშენებლობაც სწორედ ამიტომ შეჩერდა. დავა ფოთის მუნიციპალიტეტსა და კომპანიას შორის სასამართლო გზით გრძელდება. ტენდერი ხელახლა გამოცხადდა. როგორც ირკვევა, მასში ამჯერად ფირმა ხიდმა გაიმარჯვა. აღნიშნულმა ფირმამ სამუშაოები უკვე დაიწყო. სამუშაოების მწარმოებელი როინ ზუბიაშვილი გეგმებზე გვესაუბრება.
ჩვენი საქმეა ტენდერში რაც მოვიგეთ, დასავლეთ ტრიბუნის გაკეთება და შემოღობა, სტადიონის შემოღობა. რადგან ინტენსიური მუშაობა მიმდინარეობს. მუშაობს ადგილობრივი ხალხი მყავს დაწურჩული. ვაგრძელებთ, მშენებლობის დამთავრება მაისშია.
მერის მოადგილის გიორგი მოისტრაფიშვილის ინფორმაციით ცენტრალური სტადიონის მშენებლობისათვის საჭირო თანხები ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოიყოფა. მისი განცხადებით
2014 წლის დეკემბერში ასევე გამოცხადდა უკვე ახალი ტენდერი, სადაც გამოვლინდა ახალი გამარჯვებული შეფეს ხიდი, რომელიც 2015 წლის მაისის ბოლომდე თუ ამინდებმა შეგვიწყო ხელი და ამთავრებს სტადიონის ერთი ტრიბუნის მშენებლობას და ხობის მშენებლობას. სტადიონის რეაბილიტაციის პროექტი მთლიანად შეფასებულია 6.5 მილიონ ლარად. ჩვენ დამოკიდებული ვართ ცენტრალური ბიუჯეტიდან გამოყოფილ ტრანსფერებზე და ამ ტრანსფერების გამოყოფის პარალელურად მოხდება სტადიონის დანარჩენი ტრიბუნების მშენებლობაც.
ჯერაც უცნობია ის თუ როდის დასრულდება ფოთის ცენტრალური სტადიონის მშენებლობა. თეა ფსარიძე, რადიო ჰარმონია, ფოთი.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge.
განვაგრძობთ რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიოსადგურების ერთობლივ პროგრამას დღეს დილით. კიდევ ერთი ამბით რეგიონიდან, უკვე მეორე წელია, კერძოდ აჭარიდან, უკვე მეორე წელია კურორტი გომარდული დამსვენებელს ვეღარ მასპინძლობს. სახელმწიფო დავალიანების გამო სააქციო საზოგადოება გომარდულის ქონება დაყადაღებულია, ყოფილი და მოქმედი ხელისუფლება სეზონის ჩავარდნაში ერთმანეთს ადანაშაულებენ. ბაჭო გურაბანიძე მოგვითხრობს აჭარიდან.
კურორტ გომარდულზე წელს საკურორტო სეზონი არ გახსნილა. ადგილობრივი ინვესტორების მთავრობამ 300,000 ლარის დავალიანების გამო ქონება დაუყადაღა. სააქციო საზოგადოება გომარდულის მენეჯერი ბადრი ქათამაძე ხელისუფლებისგან თანხის ჩამოწერას და დაბალპროცენტიანი სესხის გაცემას ითხოვს.
ხელისუფლებასთან და როგორც ადგილობრივთან ასევე ცენტრალურთან გვაქვს წერილები გაგზანილი, გვაქვს მოთხოვნა გაგზანილი, რომ ეს თანხა თხოვთ რომ ჩამოგვაწერონ და რომელიც შემდგომში მოხმარდება კურორტის განვითარებას.
Проблемებზე საუბრობს ადგილობრივი მოსახლეობაც. მათი თქმით, კურორტმა ტურისტები ადგილობრივებმა კი შემოსავლები დაკარგეს. საოჯახო ტიპის სასტუმროების მფლობელები აცხადებენ, რომ ბიზნესის წარმოწყებისა და განვითარებისათვის ბანკიდან სესხი გამოიტანეს. გადახდა კი ვეღარ შეძლეს.
Сагаисам ошамовида да туристები უფრო ხალხი მეტი დასაქმებული იყო აქ თანაც ადგილობრივ მოცხოვრებს შემოსავალიც კონდათ ამ კონდენს პროდუქტი ჰიბდენ პროდუქტს დღესდღეობით ტურისტმაც იგლო ვინაიდან დაღადაღებული ამის გამო
რამოდენმე დღე ამოვედით კურორტ გამარტულზე ვისვენებთ კერძო ტიპის სასტუმროში ძალიან მოგწონს პირობები მოგწონს სათხილამურო ტრასები მაგრამ ნაკლებია დამსვენებელი
მოსახლეობამ გამოიტანა კრედიტები იმისათვის რომ განვითარებული იყოს საოჯახო სასტუმროები მაგრამ რადგან ტურისტები არ მოდის მოსახლეობაშიც არ თანხა არ შემოდის
კურორტ გომარდულზე ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ერთად ჩუახევის მაჟორიტარი დეპუტატი საქართველოს პარლამენტში ომარ მეგრელიძე იმყოფებოდა. ის ხელისუფლებას მიდგომას უწუნებს და საკურორტო სეზონის ჩავარდნაში ცენტრალურთან ერთად ადგილობრივ მთავრობას ადანაშაულებს. ომარ მეგრელიძე ხელისუფლებას ურჩევს სააქციო საზოგადოებას, ქონებაზე ყადაღა მოუხსნას და ბიზნესის განვითარების საშუალება მისცეს.
მის დანაშაულება თუნდაც ადგილობრივი ხელისუფლების თვითმართველობის მე ვიტყოდი რომ არამართებული იქნება. აქ არის საერთო სახელმწიფოური პოლიტიკა ალბათ მოისუსტებს იმისთვის რომ რაიმე თქვათ ასეთი სახის კურორტები განვითარდეს. გომარდული არ იყო გათვლილი მხოლოდ ზამთრის კურორტზე. ეს მართლაც შეიძლება და ყოფილიყო როგორც საზაფხულო კურორტი, ასე ზამთრის კურორტი და სამწუხაროდ ყველა კურორტი დღესდღეობით გაჩერებულია. მე მიმართავ ცენტრალურ ხელისუფლებას, საქართველოს ეკონომიკის სამინისტროს, აჭარის ეკონომიკის სამინისტროს, რომელსაც კონკრეტულად გააჩერა გომარდულის კურორტი, გომარდულის სააქციო საზოგადოებაში 10%-იანი წილი არის ხელისუფლების და ეს იმას ნიშნავდა, რომ ხელისუფლებას მაქსიმალურად შეეწყო ხელი და პერსპექტივა ქონებოდა ამ კურორტს.
ნაციონალური მოძრაობის განცხადებას ადგილობრივი ხელისუფლება პასუხობს. ბიზნესმენებისათვის გომარდულში ტერიტორიის ერთლარად გაცემას წინამთავრობის შეცდომად მიიჩნევს შუახევის გამგებლის წარმომადგენელი ბარათეულის თემში. ჯუმბერ ქათამაძე განმარტავს, რომ სააქციო საზოგადოების ხელშეწყობის მიზნით სახელმწიფო დაბალპროცენტიანი სესხის გამოყოფას გეგმავს.
წინა ხელისუფლებამ არასწორად გაასხვისა მიწის ნაკვეთები და გადაასა ერთლარად 57 ჰექტარი მიწის ნაკვეთის სააქციო საზოგადოება გომარდულს. დღესდღეობით გადასახადი აქვს მიწის ნაკვეთზე ფულადი თანხა და აი ამის გამო არის სააქციო საზოგადოება დაყადაღებული. მთავრობა ზრუნავს, რომ გაიცეს დაბალპროცენტიანი სესხები სააქციო გომარდულზე, რათა განვითარდეს და აორძინდეს გომარდული.
კურორტი გომარდული ექსპლუატაციაში 2011 წელს შევიდა. 57 ჰექტარი მიწის ფართი ყოფილმა ხელისუფლებამ სააქციო საზოგადოებას ერთლარად გადასცა. უკვე ორი წელია სახელმწიფო მიწის გადასახადის გადაუხდელობის გამო კურორტის აქტივებს ყადაღა დაადო. დღეისათვის ტერიტორიაზე 5 კოტეჯი, 1 სასტუმრო და მცირე სათხილამურო ბილიკი ფუნქციონირებს.
კურორტ გომარდულში შექმნილი მდგომარეობის შესახებ ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა აჭარიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8:45 გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის გადაცემა. გრძელდება ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
ბერკოშვილის განცხადების პროექტით მიმდინარე წლის ბოლომდე გაგრძელდება ათობით რუსის და აღმოსავლეთ უკრაინაში რუსეთის მომხრე სეპარატისტისთვის დაწესებული სანქციები, რომლებიც ითვალისწინებს საბანკო აქტივების გაყინვას და ვიზებზე უარს. ისრაელის ხელს რომ მისი ორი ჯარისკაცი დაიღუპა და რამდენიმე დაიჭრა არმიის პატრულზე თავდასხმისას ისრაელსა და ლიბანს შორის სადაო ტერიტორიაზე ისრაელმა საპასუხოდ ათობით რაკეტა დაუშინა ლიბანს. ლიბანში გარეს სამშვიდობო ძალების განცხადებით მოკლულია მისი ერთი წევრიც. პაკისტანი აცხადებს, რომ 76 ექსტრემისტი მოკლეს ავღანეთის მოსაზღვრე რეგიონში, სადაც ძლიერი პოზიციები აქვს მეამბოხეებს. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ხელმძღვანელობით დაფუძნებული საზოგადოება არასამთავრობო ორგანიზაციების ლიდერების ნინო ლომჯარიას, ეკა გიგაურის და კახა კოჟორიძის საქმიანობასთან დაკავშირებით კვლევაზე მუშაობს, განაცხადა ბიძინა ივანიშვილმა ტელეკომპანია იმედისთვის მიცემულ ინტერვიუში. მას არ დაუკონკრეტებია, თუ რა შეკითხვები აქვს არასამთავრობო ორგანიზაციების აღნიშნულ წარმომადგენლებთან, თუმცა აღნიშნა, რომ ცალკე კვლევას აკეთებს პიროვნებებზე, რომლებიც უდგანან სათავეში არასამთავრობო ორგანიზაციებს. მანვე თქვა, თუ რაღაც უბედურება არ დატრიალ და ხელისუფლებაში არ დაბრუნდებიო, და თქვა, რომ მთავრობა კარგად მუშაობს, თუმცა აღნიშნა, რომ არაერთხელ უთხოვს პრემიერისთვის, რომ მისი პრობლემა მისი ნათესავები და დაცვა იქნება. შინაგან საქმეთა სამინისტრო აცხადებს, რომ სამინისტროს გენინსპექციამ დაიწყო მოკვლევა ბოლო დღეებში გავრცელებულ ვიდეოებზე, რომლებზე ასახულია პატრულის და მოქალაქის, ასევე პატრულის და შინაგან საქმეთა სამინისტროს თანამშრომლის კადრები. ინსპექცია შეისწავლის, ჰქონდა თუ არა ადგილი პატრულის მხრიდან კანონდარღვევას და განხორციელდა თუ არა მოქალაქის მხრიდან სატელეფონო ზარები სამინისტროს თანამდებობის პირებთან, ნათქვამია განცხადებაში, რომელიც სამინისტროს ვებსაიტზე გამოქვეყნდა.
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები. გრძელდება დილის გადაცემა და ახალ კახეთში გადავინაცვლოთ. ერთი სოფლის პრობლემაზე მოგიცხრობთ. სკოლა ერთი მოსწავლის და მომავლის იმედით მომუშავე პედაგოგები. ჭერმის საჯარო სკოლა, სადაც რამდენიმე თვის წინ 5 ბავშვი დადიოდა, ერთი მოსწავლეღა შემორჩენია. ემუქრება თუ არა სკოლას დახურვა და რა მოლოდინი აქვთ დასახლებაში? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილს მოუსმინოთ.
1995 წლის შემდეგ გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ ჭერმის სკოლაში ელექტროზარი პირველად დაირეკა. სოფლის ელექტროენერგიით მომარაგება 20 წლიანი პაუზის შემდეგ მხოლოდ რამდენიმე კვირის წინ დაიწყო. ჭერმის სკოლას მხოლოდ ერთი მოსწავლე და 4 პედაგოგი ჰყავს, მათ შორისაა სკოლის დირექტორიც. გიორგი მირაშვილი 10 კლასის მოსწავლეა, ყოველდღიურად 6 გაკვეთილი უტარდება. მიუხედავად იმისა, რომ სკოლა სხვა მოსწავლეები არ ჰყავს, საკლასო ოთახში სხვა მერხებიც დგას. საგანს 4 პედაგოგი ითავსებს. ციცანა გოზალიშვილი ინგლისურთან ერთად ბიოლოგიასაც ასწავლის. გიორგის გეგმის მიხედვით ის სკოლას ჭერემში დაამთავრებს, იმედოვნებს, რომ სექტემბრიდან კლასელებიც ეყოლება.
აქ ისეთი სიტუაცია დახტა, რომ ბავშვები არ არის. ბავშვები რო იყვნენ, უფრო კაი იქნება, მარტო მიწევს ხა თამაში, ყველაფერი. მარტო არა, სკოლის სეზონში ბავშვები რო იყვნენ, ერთად იქნებით უფრო. უფრო ფიარული იქნება პროფესია, შეიძლება არის.
სოფელ ჭერემის საშუალო სკოლის 4 პედაგოგიდან ერთ-ერთი თამაზ აბესაძე სკოლის დირექტორია. იგი ფიზიკასა და ქიმიას ასწავლის. 1999 წლიდან პედაგოგად, 2007-დან კი დირექტორად მუშაობს. მისი განცხადებით სკოლას ამ ეტაპზე დახურვის საფრთხე არ ემუქრება.
პირობები ჩავლები როგორც სხვა სკოლას, ჩვენ ყველანაირი პირობა გვაქვს სასწავლო პროცესისთვის. უბრალოდ ერთი მოსწავლე არის და ყველა მთელი კოლექტივი ამ სკოლაში დაცვათ ერთ ბავშვზე არის ორიენტირებული და ერთ კლასზე და კლასთან შესაბამის საგნებთან არის ორიენტირებული.
ჭერემის საჯარო სკოლას 35 წლიანი ისტორია აქვს. სკოლა 1980 წელს გაიხსნა და თავდაპირველად აქ 60-მდე მოსწავლე ირიცხებოდა, თუმცა მოსწავლეთა რაოდენობა ყოველწლიურად კლებულობდა და ბოლოს ერთიღა შემორჩა. გასულ წელს სკოლაში 5 მოსწავლე ირიცხებოდა, თუმცა საცხოვრებელი პირობების არარსებობის გამო ამ ოჯახებმა სოფელი საერთოდ დატოვეს და ახლა სხვაგან ცხოვრობენ. სკოლის დირექტორი ვარაუდობს, რომ რადგან სოფლის ელექტრომომარაგება აღდგა, დასახლებას ის ოჯახები დაუბრუნდებიან, რომლებმაც სოფელი რამდენიმე წლის წინ დატოვეს. შესაბამისად, მოსწავლეთა რაოდენობა ისევ გაიზრდება.
სავარაუდოდ მოსმოვლენ, იმიტომ რომ აი ეს ვინც წავიდნენ იმ ოჯახის წევრებს შესაუბრე, ახლა დენილად ჩაითო და გამოთქვა სურვილი, რომ სავარაუდოდ შემოდგომიდან მოგვაწეს და იწყება ისე შეიძლება გადმოვა.
სოფელს, რომ ხალხი დაუბრუნდეს ამისთვის მხოლოდ ელექტროენერგიის გაყვანა საკმარისი არ არისო. ასე ფიქრობენ პედაგოგებიც და იქ დარჩენილი მოხუცებიც. მათი განცხადებით, მაღალმთიანი სოფლის მოსწავლეებს და მასწავლებლებს გარკვეული შეღავათები და დახმარება უნდა ჰქონდეთ. სხვა შემთხვევაში, ორ წელიწადში გიორგი მირაშვილი სკოლას დაამთავრებს და სავარაუდოდ სასწავლებელი დაიხურება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას. ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სოფლის მეურნეობის განვითარების პროგრამის ფარგლებში ქუთაისის აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში მცირე ფერმერული მეურნეობებისთვის გრანტის გადაცემის ცერემონია გაიმართა. ბრუმეცამ პროგრამის შესახებ რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტ ქეთევან ბერძენიშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტიდან მოისმენთ.
ქუთაისის აკაკი წერეთლის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ევროკავშირის ელჩმა იანო შერმანმა სოფლის მეურნეობის მინისტრთან ოთარ დანელიასთან ერთად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის, სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარების პოლიტიკის ფარგლებში შექმნილი 35 მცირე ფერმერული კოოპერატივი გრანტის სახით დააჯილდოვა. ჯილდო განისაზღვრა მატერიალური აქტივების სახით, როგორიც არის ტრაქტორები, საბარგო ავტომობილები, სახნავსათესი მოწყობილობა და სხვა სახის საჭირო ინვენტარი.
Ovo je kooperativi, vašene dvena, vajene dvene, mogane aguinos, naturaus, unebri. Osten ću ti to realizati, jer žurobit bazar, ja tu se voli bako od Azerbaijanis, a cilio bi rusecec će zagovak cocota, da gram imede bi bako bazar u to da ih sneba, da ću eni karma devoli šomit, sedevis mi vidjet, atma opet. Tako ga mi vidjet, kada si duša švale veli mi vidjet, Mercedes ispinderis magis mankana, mi vidjet traktori, სასათურე მეურნეობის დამუშავება და მოყვანა ამილის მივიღეთ აგრეთვე 300 დანადგარები 80000 ლარამდე თანხა შეადგინა ჩემი პროექტის
მიმართ. ამ ეტაპზე გრანტით დაფინანსებულია საქართველოში ფერმერული მეურნეობის დიდი ნაწილი. სტატისტიკის მიხედვით კოოპერატივებში გაერთიანებულია 3626 ფერმერი, რომლებიც 400-ზე მეტ კოოპერატივს ქმნიან. როგორც სოფლის მეურნეობის მინისტრის მოადგილე ნოდარ კერესელიძე აღნიშნა, ამ კოოპერატივების მეშვეობით წელს საქართველოში 20000 ჰექტარზე მეტი მიწა დამუშავდა.
ეს პროგრამა გულისხმობს სასოფლო-სამეურნეო კოოპერატივების გასაცხობას, მათ გაძლიერებას, ინსტიტუციურ გაძლიერებას, მათ შეცვლების დაგვარად გადაიარაღებას და მომარაგებას იმ მცირე გაბარიტიანი ტექნიკით, რაც შეუწყობს მათი წარმოების გაზრდას. ამაში ჩართულია ასევე ევროკავშირის პროგრამა ემპარდი, რომლის ფარგლებშიც ასევე ხორციელდება აგრესული კოოპერატივების მხარდაჭერა. დღესდღეობით 400-ზე მეტი კოოპერატივია დარეგისტრირებული და 1000 ჰექტარი მიწის დამუშავება მოხდა სწორედ ამ კოოპერატივების მეშვეობით.
აკაკი წერეთლის უნივერსიტეტში ჩატარებულ ღონისძიების დასკვნით ეტაპზე მოეწყო ფილმის ჩვენება, კოოპერატივების მიერ წარმოებული ნაწარმის გამოფენა გაყიდვა, ასევე გრანტის სიმბოლური ხელმოწერა და ბოლოს გამარჯვებული ფერმერების დაჯილდოვება. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
თუ დაგეეჯოთ სურსათმა, რომელსაც მოიხმართ, თუ არა სათანადო პირობებში იყიდება, ინახება ან გადაიზიდება, ვადა გასულია, ან მოხმარების ვადაა გაუგებარი, გაფუჭებულია, დაბინძურებულია, ან სხვა მიზეზის გამო გამოუსადეგარია საკვებად, თუ პროდუქტის ეტიკეტი გაუგებარია, ან არ ხარ დარწმუნებული, რომ ის პროდუქტის შიგთავ შეესაბამება, დარეკეთ ცხელხაზზე, ახლა უკვე საქართველოს რეგიონებშიც. ახალციხე 551-555-267, გორი 599-514-030, ქუთაისი 570-105-573. გაიგე გასჭა. ინიციატივას მხარს უჭერს ევრაზიის თანამშრომლობის ფონდი, ევროკავშირი და შვედეთის მთავრობა.
გრძელდება რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების დილის გადაცემა და განვაგრძობ მას მიმოხილვით, კვირაში ერთხელ გთავაზობთ ხოლმე რუსეთის პრესაში გამოქვეყნებული ზოგიერთი პუბლიკაციის მიმოხილვას. დავით ჩიხლაძე მოამზადა ამჯერად ის მოусმინოთ.
გასულ კვირაში საქართველოს რუსეთის პრესის ყურადღება რამდენიმე მოვლენის გამო მიიპყრო. ალექსანდრ ვეშბოუს ვიზიტი, იური ვაზაგაშვილის მკვლელობა რუსეთსა და საქართველოს შორის ფრენების საკითხი და ასე შემდეგ. საქართველოს შესახებ ორი სტატია გამოაქვეყნა კომერსანტმა. გიორგი დვალის პირველი სტატია შეეხება საქართველოში ნატოს საწვრთნელი ცენტრის გახსნას. ჟურნალისტი წერს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილის ალექსანდრ ვეშბოუს ვიზიტის დროს გამოცხადა ნატო საქართველოს ერთობლივი საწვრთნელი ცენტრის შესახებ, რომლის გახსნასაც უკვე დიდი ხანია მხარეები მსჯელობენ. მონაწილეობენ. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ აქამდე ცენტრის გახსნა რუსეთის ფაქტორის გამო ფერხდებოდა, თუმცა უკრაინაში მიმდინარე პროცესებმა და რუსეთსა და დასავლეთ შორის ურთიერთობის გაუარესებამ საკითხის შესახებ მოლაპარაკების პროცესი დააჩქარა. სტატიაში ვკითხულობთ ვერშბოუს ციტატას: ცენტრის გახსნა იქნება თქვენი ქვეყნის მიმართ ალიანსის დამოკიდებულების დემონსტრირება. ჟურნალისტი წერს, რომ ნატოს გენერალური მდივნის მოადგილე არმალავდა, რომ საწვნელი ცენტრის გახსნა არის ნაწილი სტრატეგიისა, რომელიც ითვალისწინებს მომავალში საქართველოსა და ალიანსის კიდევ უფრო დაახლოებას. სტატიის დასასრულს ჟურნალისტი წერს, რომ ვერშბოუმ უარყო რუსეთის რამენაირი გავლენა ამ გადაწყვეტილებაზე და განაცხადა, რომ მესამე მხარეს არ შეუძლია გადაწყვიტოს გახსნის თუ არა ნატოს სასწავლო ცენტრის პარტნიორ ქვეყანაში. თვალის მეორე სტატიაში, რომელიც ელიზაბეტა კუზნეცოვას თანაავტორობით ქვეყნდება, საუბარია მოლაპარაკებებზე, რომელიც თბილისში გაიმართა და რუსეთსა საქართველოს შორის ფრენებს შეეხო. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ დიპლომატებისა და ავიაკომპანიების წარმომადგენლების შეხვედრა კვლავ უშედეგოდ დასრულდა. მხარეებმა შეთანხმება ვერ მოახერხეს, თუ რამდენი რეისი უნდა განხორციელდეს თბილისსა და მოსკოვს შორის. სტატიაში ვკითხულობთ, რომ რუსული კომპანიები რეისების რაოდენობის კვირაში 18-დან 23-მდე გასას მოითხოვდნენ, თუმცა ჯორჯიან ეირვეისი ამას არ ეთანხმება და ამბობს, რომ რუსულ კომპანიებს ბაზარზე შემოსვლა სურთ და თბილისიდან არა მხოლოდ მოსკოვში, არამედ ტრანზიტით ევროპასა და აზიაში ფრენასაც აპირებენ. სტატიაში მოყვანილია სტატისტიკა, რომელიც ჯორჯიან ეირვეისის გენერალურმა დირექტორმა იესე ზაუტაშვილმა წარმოადგინა და რომლის მიხედვითაც დღეში თბილისიდან მოსკოვში მხოლოდ 137 ადამიანი მიფრინავს, ხოლო მოსკოვიდან 168. ამის საფუძველზე ზაუტაშვილმა განუცხადა კომერსანტს, რომ დამატებითი რეისების საჭიროებას ვერ ხედავს. რუსეთის პრესაში აქტუალური იყო ალექსანდრე ჩიკაიძის გადადგომა და ორი ვაზაგაშვილის კვლავების საქმე. ამ თემაზე სტატია გამოაქვეყნა ნეზავისი მაია გაზეტამ. ახლო საზღვარგარეთის ქვეყნების პოლიტიკის მიმოხილველი ლიური როქსი წერს, რომ ვაზაგაშვილის კვლავა შეიძლება გეოპოლიტიკური მნიშვნელობის იყოს. სტატიაში ვკითხულობთ ვაზაგაშვილის მოღვაწეობაზე 2006 წლის შემდეგ და სიკვდილამდე რამდენიმე დღით ადრე ბიძინა ივანიშვილთან შეხვედრაზე. როქს მოყავს ბიძინა ივანიშვილის სიტყვები, სადაც ყოფილი პრემიერი ვაზაგაშვილის დაღუპვას ნაციონალურ დანაკარგს უწოდებს. როქსი საუბრობს ამ ყოველობის გამოთანამდებობიდან გადამდგარი ალექსანდრე ჩიკაიძის შესახებ და მოყავს გია ხუხაშვილის სიტყვები: ჩიკაიძის გადადგომა არა ამთავრობის შეცდომა, მისი დანიშნა იყო შეცდომა. სტატიაში საუბარია იდეაზეც, რომ ვაზაგაშვილის ყოველობა შესაძლოა გახდეს საქართველოში დესტაბილიზაციის მიზეზი და ხელი შეუშალოს საქართველოს ნატოსთან დაახლოებას. საქართველოში შინაგან საქმეთა მინისტრის შეცვლის თემას გამოეხმაურა რასისკაია გაზეტაც, რომელმაც გამოაქვეყნა მიხაილ ვიგნანსკის სტატია, რომელშიც ავტორი ახალ შინაგან საქმეთა მინისტრს გვაცნობს. ვიგნანსკი ესაუბრა სტრატეგიული მართვის ინსტიტუტის დირექტორს პეტრე მამრაძეს, რომელმაც ჟურნალისტს განუცხადა, რომ ბიძინა ივანიშვილმა სრული ნდობა გამოუცხადა ვახტანგ გომელაურს. ანალიტიკოსის აზრით ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ახლა, როცა როგორც მედია იუწყება, მიხეილ სააკაშვილმა უკრაინაში შტაბი მოაწყო და თავის ხარდამჭერებთან ერთად სამშობლოში დაბრუნების გეგმებს ადგენს. კითხულობთ სტატიაში. Goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in. Creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear, it shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. There's a big old hole that goes right through my soul.
all night, nothing new. So as long as you're around, I got no place else you found. There's only one thing.